ค่ะนายโรดริโกออฟรินผู้อำนวยการสภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องปรับระบบการเฝ้าดูและการรายงานอย่างได้ผลและนำมาใช้เพื่อติดตามดูการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะโดยมียุทธวิธีที่เน้นย้ำการควบคุมโรคเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าดูเชื้อไวรัสซิก้าและการเกิดที่แสดงผลกระทบของเชื้อโรคนี้ขยายงานในห้องแลบและการสื่อสารติดต่อระบุความเสี่ยงและชุมชนสัมพันธ์วารสาร The Lancet Infectious Diseasesระบุว่าอินเดียจีนฟิลิปปินส์ประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็น5ประเทศในเอเชียที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้อย่างสูงรวมทั้งประเทศในแถบตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาด้วยวารสารการแพทย์ของอังกฤษฉบับนี้เตือนนะคะว่าผู้คนอย่างน้อย 2,600 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน3ของประชากรโลกที่อยู่ในแอฟริกาเอเชียและแปซิฟิกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้แต่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุดคือสตรีมีครรภ์ดังจะเห็นกันแล้วว่าเชื้อไวรัสซิก้าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในบราซิลทำให้เด็กเกิดใหม่เป็นโรคศีรษะหรือสมองเล็กผิดปกติหรือที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีและยังสามารถแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้โดยผ่านการร่วมเพศการถ่ายเลือดและจากแม่สู่ลูกโดยอาการที่แสดงออกคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตซึ่งเป็นเพราะเซลล์ประสาทถูกทำร้ายโรคนี้เรียกกันว่ากีแยงบาเร่นะคะเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์รายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสซิก้าแล้ว240รายในขณะที่มาเลเซียและประเทศไทยรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วด้วยแต่นักวิทยาศาสตร์ในเอเชียบอกว่ายังมีความสงสัยเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรคซิก้าครั้งนี้เพราะไวรัสสายพันธุ์ซิก้านี้มีอยู่ในเอเชียมานานแล้วและอาการที่แสดงออกจะเป็นไข้อ่อนๆเกิดผื่นตามตัวและปวดข้อซึ่งแพทย์บอกว่าจะหายไปหลังการบำบัดรักษา1สัปดาห์และความสนใจในซิก้ามีไม่มากเท่ากับโรคที่ร้ายแรงกว่าเช่นไข้เลือดออกและไข้จับสันหรือมาเลเรียในปีนี้ประเทศไทยรายงานว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกมากกว่า 35,800 รายนะคะกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์กล่าวว่าเชื้อซิก้าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศเป็นสายพันธุ์ในเอเชียไม่ได้ไปจากบราซิลส่วนศาสตราจารย์ประเสริฐเอื้อวรากุลผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ากุญแจคือการระบุสายพันธุ์ของเชื้อซิก้าและว่าการระบาดในเอเชียจะรุนแรงเหมือนในอเมริกาใต้หรือไม่นะคะในขณะที่นายแพทย์วรวิทย์สุวรรณวณิชกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และคนอื่นๆที่ทำงานกับองค์กรการกุศลช่วยผู้ลี้ภัยอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่ากล่าวว่าถ้ามีการติดเชื้อซิก้ามากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากทีเดียวว่าอาจเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นที่นั่นและที่น่าวิตกกังวลมากคือโรคสมองเล็กผิดปกติในแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่าทั้งทางการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปไม่ควรนิ่งนอนใจและว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามเขตนครมีสูงเพราะยุงที่เป็นพาหะปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในบริเวณเหล่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน